15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Kenijac Silas Sang, pobednik 28. Beogradskog maratona, uprkos lošem vremenu trčalo oko 20.000 ljudi. Presuda protiv Hašima Tačija nije ukinuta i država će se ponašati u skladu s tim, kaže premijer Aleksandar Vučić. U Koceljevi pušten u saobraćaj novo izgrađeni most na Tamnavi koji je srušen u prošlogodišnjim poplavama. Australijska policija uhapsila petoro tinejdžera koji se sumnjiče da su planirali teroristički napad u zemlji po uzoru na Islamsku državu. U okviru spomen kompleksa Sremski front u Adaševcima kod Šida obeleženo 70 godina od proboja Sremskog fronta. Srpske tenisarke povele sa 1-0 protiv reprezentativki Paragvaja za plasman u drugu svetsku grupu Fed Kupa. Sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 2 do 8, dnevna od 10 do 17 stepeni. Uprkos kiši, na 28. Beogradskom maratonu učestvovalo je oko 20.000 učesnika iz 56 zemalja. Među pobednicima su i naši trkači. Gradonačelnik Beograda, Siniša Mali, koji je učestvovao u trci zadovoljstva, kaže da je iz glavnog grada poslata najlepša slika u svet, pripremio Stevan Kovačević.
Kiša je nemilice zasipala trkače, ali to kao da nije uticalo ni na masovnost, ni na kvalitet. Procene, još uvek nezvanične, govore da je na stazi bilo ukupno 20.000 trkača svih uzrasnih kategorija. Samo u maratonu i polumaratonu više od 4.500 iz 56 zemalja. Najbrži maratonac bio je Kenijac Silas Sang.
Presrećan sam. Iako nam je svima mnogo smetala kiša tokom trke, Beograđani su bili sjajni i pozdravljali nas sve vreme trke.
Etiopljanka Abebu Gelena Adugna osvojila je zlatnu medalju kod maratonki.
Ovo je moj prvi maraton. Veoma sam srećna zbog pobede, naročito zato što sam pre 5 godina povredila nogu.
Srbi Velimir Bojović i Jana Subotić najbrži u polumaratonu.
Trčao sam sa temperaturom, celu noć sam se lomio, hoću, neću, ipak sam startovao. Bukvalno sam hteo posle prvog kilometra da stanem i tako polako, polako došao do pobede.
Ovo mi je četvrti put da pobeđujem na polumaratonu. Prošle godine sam bila prvak u maratonu na Balkanu, tako da rado dolazim ovde i eto, i ove godine srećno mi je bilo.
U trci zadovoljstva na 5000 metara zajedno i mladi i stari, među njima i gradonačelnik Beograda Siniša Mali.
Ovo je sjajna stvar za Beograd, rekordan broj učesnika u polumaratonu i u maratonu, veliki broj učesnika u trci zadovoljstva, nije važno ni koji su rezultati, važno je da trčimo, važno je da se bavimo sportom, važno je da se posvetimo zdravlju, trčali su i stari i mladi i sjajna slika Beograda, sjajna slika Srbije i naš najmasovniji događaj.
Organizacija je takmičenja gotovo savršena i ne čudi što je Beogradski maraton upravo za bezbednost i organizaciju dobio sertifikat Evropske atletike.
Stevan Kovačević o Beogradskom maratonu, o sportu još jednom pred kraj novosti dana. Uoči nove runde dijaloga Beograda i Prištine 21. aprila otvaraju se nove teme, a stare nisu rešene. Srpska delegacija očekuje da će na dnevnom redu biti zajednica srpskih opština, imovina, energetika i telekomunikacije. Situaciju je uoči novog susreta dodatno podgrejala mogućnost da kosovski šef diplomatije Hašim Tači poseti Beograd i prisustvuje konferenciji o Zapadnom Balkanu i Evropskoj uniji 24. aprila, koji organizuje jedna nevladina organizacija. Od naše Milke Babić čućemo da državni zvaničnici i danas reaguju na mogućnost Tačijeve posete.
Presudu Tačiju nismo ukinuli. Pošto nije ukinuta, u skladu sa zakonom država Srbije će se ponašati.
Ovako premijer odgovara na pitanje novinara kako će se država ponašati ako Hašim Tači dođe u Beograd. Navodi da ga niko iz Brisela nije zvao da interveniše u vezi sa eventualnom posetom Tačija. Prethodnih dana iz Prištine je potvrđeno da će Hašim Tači doći u Beograd na poziv nevladine organizacije Omladinski odbor za obrazovanje. Šef diplomatije Ivica Dačić ranije je rekao da za Tačijevim dolaskom nema potrebe, a ministar policije Nebojša Stefanović da će, ako dođe, Tači biti uhapšen. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da Hašim Tači nije zvanično zatražio odobrenje za poset u Beogradu. Srbija ne organizuje nikakav skup na kom bi on mogao da učestvuje, niti takav skup organizuje međunarodna zajednica, kaže Đurić. On smatra da su priče o Tačijevom dolasku medijske spekulacije i skretanje pažnje sa značajnijih tema.
Bilo je mnogo loših izjava koje su davali i Tači i Edi Rama i neki drugi albanski političari prethodnih dana. Oni su pretrpeli, rekao bih, određenu političku štetu i u međunarodnim krugovima i u regionu zbog pozivanja na destabilizaciju regiona i kao da je bilo potrebno da se odjednom baci u fokus neka izmišljena druga tema zato da bi se skrenula pažnja.
U utorak se u Briselu nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Neophodan korak za normalizaciju odnosa je formiranje zajednice srpskih opština, kaže Marko Đurić. Prema njegovim rečima, Srbija je svoje obaveze iz Briselskog sporazuma ispunila, a sad je red na Prištinu i međunarodnu zajednicu. Ono što je dogovoreno mora da se sprovede, naglašava Đurić.
6 prvih tačaka Briselskog sporazuma koje se odnose na prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji su potpuno neostvarene i mi želimo da razgovaramo o tome kako da se te tačke što brže ostvare. Sasvim sigurno da je veoma visoko na listi prioriteta Srbije zajednica srpskih opština, pitanje imovine. Podsjetit ću na činjenicu da 40.000 stanova i kuća se još uvek nalazi pod okupacijom, odnosno da su zauzeti.
Na dnevnom redu u Briselu mogle bi se naći i energetika i telekomunikacije, a koliko će se ulaziti u detalje zavisi od toga koliko ćemo vremena imati na raspolaganju, poručio je Đurić.
U Prištini protesti. Kosovske opozicione partije Samoopredeljenje, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo pozvali su građane da u velikom broju učestvuju na protestu protiv, kako kažu, okupiranja države od strane partija na vlasti. Izveštava Andrija Igić.
Proteste u miru, pre nešto manje od sat vremena protest je počeo u centru Prištine. Okupljeno je nekoliko hiljada demonstranata, pristalica opozicionih stranaka. Oni traže smanjenje cene električne energije, neuplitanje vlade u rad Ustavnog suda, javnog servisa RTK. Organizatori protesta se protive i formiranju zajednice srpskih opština. Protest se odvija šetnjom demonstranata glavnim ulicama Prištine, a završetak protesta je planiran ispred Skupštine i vlade Kosova, gdje će se okupljenima obratiti i lideri opozicionih stranaka Ramuš Haradinaj, Visari Meri i Fatmir Nimaj. Demonstranti nose transparente na kojima piše želimo posao, želimo hleb, asocijacija srpskih opština je podela Kosova. Uzvikuju sa lopovima nema države, lopove u pritvor, a ne u vladu. U sve to nose zastave Albanije, a mogu se vidjeti i zastave takozvane Velike Albanije poznate sa drona iz Beograda. Ovo je treći protest opozicije u ovoj godini, prethodna dva puta se protestovalo protiv bivšeg ministra Aleksandra Jablanovića, a danas će biti zatražene ostavke ministra pravde Hajredina Kućija, predsjednika Ustavnog suda Envera Kasanija i Upravnog odbora Regulatorne energetske agencije. Centralne ulice su zatvorene za saobraćaj.
Hvala, iz Prištine se javio Andrija Ikić. Premijer Aleksandar Vučić otvorio je novo izgrađeni most kod Koceljeve na državnom putu Šabac-Valjevo koji se urušio u prošlogodišnjim poplavama. Vučić je zahvalio građanima na strpljenju i podršci i istakao da je u ovom trenutku veći optimista po pitanju privrednog oporavka Srbije s obzirom na to da su ekonomski pokazatelji bolji nego što se nadao. Most je dugačak oko 60, širok 13 metara, a zahvaljujući njemu ponovo je uspostavljen saobraćaj na deonici puta kojom je ranije prolazilo više od 2000 vozila dnevno.
Po ovome danas možete da vidite koliko smo pažnje posvetili, koliko smo ljubavi posvetili i koliko smo želeli da pokažemo da nesreća, prirodne katastrofe i te tragedije ne mogu da unište našu zemlju. I zahvaljujući vašoj trpeljivosti, vašem strpljenju, vašem radu i vašem odricanju uspeli smo da napravimo i ovaj most. Napravit ćemo i sve preostale mostove i puteve i oni će biti i moderniji i duži i širi kao što vidite, kao što i ovaj most danas na Tamnavi.
Premijer Vučić uveren je da će građani pre kraja godine osetiti boljitak koji će biti izraženi kroz povećanje plata i penzije. Kaže da je još 5 meseci potrebno pratiti fiskalna kretanja kako bi se precizno utvrdilo u kojoj meri je moguće vraćanje plata i penzije.
Komentarišući kako će MMF oceniti sprovođenje aranžmana, on je istakao kako fond nema na čemu da zameri Srbiji u pogledu fiskalnog deficita, jer su ostvareni rezultati u prvom kvartalu mnogo bolji nego što se očekivalo. Vučić je rekao i da u budžetu nema novca za kupovinu novog aviona za potrebe državnika. Prema njegovim rečima, takav avion bi koštao oko 1 milijardu dinara. Dodao je da je prioritet države da ojača vojsku kako bi se piloti koji treba da štite građane osjećali bezbedno i da je to važnije od toga kako će državni vrh putovati.
Evropska banka za obnovu i razvoj, koja je angažovana u procesu restrukturiranja Elektroprivrede Srbije, najavila je da će odobriti kredit od 200 miliona evra za tu namenu, izjavio direktor kancelarije te banke u Beogradu Mateo Patrone. Prema njegovim rečima, vlada Srbije će restrukturiranje EPS-a sprovoditi u saradnji sa Svetskom bankom, koja procenjuje šta je u tom preduzeću potrebno promeniti. Restrukturiranje javnih preduzeća, među kojima je i EPS, predviđeno je stand-by aranžmanom koji je Srbija zaključila sa Međunarodnim monetarnim fondom početkom godine.
Veoma smo uključeni u restrukturiranje EPS-a i razmatramo da obezbedimo kreditnu liniju od 200 miliona evra za restrukturiranje. I to radimo u bliskoj saradnji sa Svetskom bankom, koja radi procenu potreba za restrukturiranjem EPS-a i to u okviru stand-by aranžmana Međunarodnog monetarnog fonda. Još radimo na tome i mislim da bi za mene bilo prerano da dajem bilo kakve komentare o tome.
Kaže direktor Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u Beogradu Mateo Patrone.
Specijalista za javni sektor u Svetskoj banci Srđan Svirčev izjavio je da će ta banka podržati reformu javnog sektora u Srbiji kroz pružanje stručne pomoći, ali i kreditom od 75 miliona dolara, koji bi trebalo da bude odobren do kraja godine. Kako je rekao, pre nego što banka odobri taj kredit, potrebno je da se uveri da li reforme u Srbiji idu po planu, a novac neće biti dostupan odjednom, već u tranšama. Prvi koraci u unapređenju rada javnog sektora, koje je vlada Srbije odredila kao jedan od prioriteta, već daju rezultate, istakao je Svirčev.
Bez sveobuhvatnih reformi u javnoj upravi, Srbija će teško preći put od krize do ekonomski održive budućnosti, kažu strane diplomate koje rade u našoj zemlji. Prema njihovim rečima, administracija mora da rešava probleme građana i privrede, a ne da sama sebi bude svrha. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Pre nešto više od dve godine, Johannes Aigner iz Austrije postao je ambasador te države u Beogradu. U Srbiji mu je, kako kaže, prvo upao u oči izuzetno neravnomeran regionalni razvoj.
Zemlju ne čine samo Beograd kao glavni grad i nekolicina većih gradova. Relativno mala teritorija Srbije, raznovrsna i raznolika. I želja u skoro svim delovima zemlje da se privuku strani ulagači. Teška borba u mnogim opštinama kako bi izašli na kraj sa izazovima tranzicije i gubitkom kad i hiljade radnih mesta odjednom.
Prema Aignerovim rečima, obezbeđenje uslova za otvaranje novih radnih mesta najlogičnije je izlaz iz ekonomske krize u Srbiji. Pitanje je, međutim, koje reforme u stvari vode u tom pravcu?
Tranzicija, to svi znamo, daleko od toga da je završena. 500 preduzeća u fazi restrukturisanja ne znači samo nove prilike, nego kratkoročno gledano, nažalost, i nove poteškoće i plašim se više zajednica u kojima je lokalna uprava najveći poslodavac.
Šef misije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, tvrdi da bez obzira na krizu, dobro organizovana i reformisana administracija mora da rešava probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju građani i privreda. Jedino sa takvom upravom vi unapređujete uslove poslovanja. To sve vreme mora da se ima u vidu. Administracija mora da bude svesna svoje odgovornosti. Ona je podrška građanima i privredi i to je prostor gde zaista mnogo toga treba da se unapredi. Vlada Srbije svesna je problema koji postoje u radu javne administracije, poručila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički.
Uspešne države su uspešne u odgovaranju na potrebe građana i privrede. Usmerenost uprave i službenika da se shvataju kao neko ko pruža uslugu građanima i privredi, to su ogromne reforme i na njima radimo. I sa Evropskom unijom, unutar te uprave koju želimo da unapredimo, činjenica je da je ona vrlo ograničenih resursa i da će njeno uređivanje da uzme vreme.
U državnoj i lokalnoj upravi u Srbiji trenutno je zaposleno oko 70.000 građana. Poređenja radi, do raspada nekadašnje socijalističke Jugoslavije, za tu državu bez lokalnih samouprava radilo je tri puta manje službenika.
U novostima dana podsjećamo na najvažnije vesti. Kenijac Silas Sang, pobednik 28. Beogradskog maratona, uprkos lošem vremenu trčalo oko 20.000 ljudi. Presuda protiv Hašima Tačija nije ukinuta i država će se ponašati u skladu s tim, kaže premijer Aleksandar Vučić. U Koceljevi pušten u saobraćaj novo izgrađeni most na Tamnavi koji je srušen u prošlogodišnjim poplavama. Australijska policija uhapsila petero tinejdžera koji se sumnjiče da su planirali teroristički napad u zemlji po uzoru na Islamsku državu. U okviru spomen kompleksa Sremski front u Adaševcima kod Šida obeleženo 70 godina od proboja Sremskog fronta. Srpske teniserke povele sa 1-0 protiv reprezentativki Paragvaja za plasman u drugu svetsku grupu Fed Kupa. Sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, jutarnja temperatura od 2 do 8, dnevna od 10 do 17 stepeni. U bombaškom samoubilačkom napadu u istočnom afganistanskom gradu Jalal Abad ubijeno je 33, a povređeno više od 100 ljudi. Napad se dogodio ispred banke gde državni službenici podižu plate. Kako javlja France Press, odgovornost za napad preuzela je Islamska država. Australijska policija uhapsila je petoro tinejdžera koji se sumnjiče da su planirali teroristički napad u zemlji po uzoru na Islamsku državu. Policijski zvaničnici potvrdili su da je pronađeno hladno oružje, da je bilo obaveštenje o napadu na policiju, ali ne i da je planirano odsecanje glava, pripremila Nevena Kostadinović.
Više od 200 policajaca učestvovalo je u akciji hapšenja tinejdžera koji su nameravali da izvrše teroristički napad 25. aprila prilikom obeležavanja Nacionalnog dana sećanja na Australijance koji su poginuli u Prvom svetskom ratu, rekao je novinarima premijer Tony Abbott.
There were a series of raids in metropolitan Melbourne.
Bilo je nekoliko racija u gradskom delu Melburna. Uhapšeno je petoro ljudi. Dvojica će biti optužena za pripremu terorističkog akta. Verujemo da je to bilo i pripremanje napada protiv pripadnika policije na dan sećanja.
Policijski zvaničnik Neil Gogan dodaje da prvi rezultati istrage pokazuju da su imali uzore u pripadnicima Islamske države.
Oni su bili saradnici Abdullaha Numana Hajdera, tinejdžera koji je upucan prošlog septembra, pošto je utvrđeno da je odgovoran za smrt dva policajca koji su izbodena nožem. Mi nastavljamo istragu jer je ona pokrenula mnoga pitanja.
Kao odgovor na pretnje domaćih pristalica Islamske države, australijska vlada podigla je stepen bezbednosti na najviši nivo. Inače, više od 100 Australijanaca pridružilo se islamskim ekstremistima u Iraku i u Siriji. Australija je jedna od 60 država koja je deo globalne koalicije protiv Islamske države, ali i zemlja koja se potencijalno nalazi na meti terorista. Pretnje terorističkim napadima pojavile su se i u Danskoj. Kako tvrdi lokalna policija, u centru Kopenhagena pronađeni su leci na kojima se navodi da će novi napadi biti dečija igra u odnosu na napad koji se dogodio 14. februara ove godine kada su poginule dve osobe. Leci preteće sadržine pronađeni su i na zidu kafića u kome je bila debata o slobodi govora pre dva meseca.
U jemenskom gradu Taez poginulo je najmanje 27 ljudi u sukobima pristalica predsjednika Hadija i pobunjenika iz grupe Huta i u vazdušnim napadima koalicije koju predvodi Saudijska Arabija. Avioni koalicije izveli su jake vazdušne napade na predsjedničku palatu i položaje specijalnih snaga jedinica lojalnih bivšem predsjedniku Salehu koji su stale na stranu Huta.
Granična policija Županije Čongrad u Mađarskoj uhapsila je 5 krijumčara ljudi iz Srbije i Rumunije koji su pomagali migrantima u ilegalnom prelasku granice. Protiv njih je pokrenut krivični postupak dok su migranti zatražili azil.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U okviru spomen kompleksa Sremski front u Adaševcima kod Šida obeleženo je 70 godina od proboja Sremskog fronta, čime je označen i kraj Drugog svjetskog rata na teritoriji Srbije. Državnu ceremoniju obeležavanja predvodio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin. Obeležavanju jubileja prisustovali su učesnici te velike bitke, diplomatski predstavnici zemalja učesnika u borbama na Sremskom frontu, kao i udruženja građana koja neguju tradiciju oslobodilačkih ratova. Proboj Sremskog fronta trajao je 175 dana od 31. oktobra 1944. do 12. aprila 1945. godine. U borbama je poginulo oko 13.500 jugoslovenskih vojnika.
U nekadašnjem omladinskom naselju u Kikindi okupilo se oko 200 akcijaša iz svih krajeva bivše Jugoslavije kako bi obeležili dan omladinskih radnih akcija. Evocirane su uspomene na vreme kada su zajedno gradili puteve, pruge, fabrike, hidrocentrale, pa i cele gradove. Bivši brigadiri obišli su gradski muzej i etno kuću Torontal u Ruskom selu. Naglasili su da bi zbog loše ekonomske situacije u zemljama nastalim raspadom Jugoslavije bilo dobro da radne akcije ponovo postanu realnost.
Prošlo je više od 66 godina od kada su omladinske radne brigade počele izgradnju Novog Beograda. U jednom od najvećih građevinskih poduhvata u istoriji Srbije i bivše Jugoslavije učestvovalo je nekoliko stotina hiljada dobrovoljaca. Bivši akcijaši danas se rado sećaju entuzijazma koji je tada vladao, ali traže i da se njihov doprinos dostojno obeleži, pripremio Milenko Marković.
Profesor Fakulteta političkih nauka Sava Živanov učestvovao je u izgradnji studentskog grada na Novom Beogradu od 1948. do 1950. godine. Živanov kaže da se gradilo od jutra do mraka, a rad akcijaša je zavisio i od nepredvidivih političkih okolnosti.
Kad je počela izgradnja Novog Beograda, bili su odlični odnosi sa Sovjetskim savezom. Međutim, 1948. je zbio se Infobiro, a neko je obećao da će studentski grad da bude gotov do kraja 1949. godine. Međutim, u novembru se vidjelo da je to daleko od toga i zato su naknadno pozvane ove studentske brigade koje su radile po mjesec dana u novembru i decembru po kiši i susnežici.
Gotovo je neverovatno šta je izgrađeno u prve tri godine. Palata Srbija, stambeno naselje sa 45 ospratnica, studentski grad, hotel Jugoslavija, šumarski fakultet, odnosno današnji KBC Bežanijska kosa i 15 kilometara obalo utvrde. Marija Todorović je učestvovala 1959. godine u izgradnji Novog Beograda. Prema njenim rečima, za razliku od prve faze, radne akcije su već tada postale veselije i opuštenije.
Bilo je dinamičnije u odnosu na ovi što su bili 48. 49. Mi na sreću nismo imali takve okolnosti kao što su oni imali Infobiro i sve drugo. Na gradilištu smo provodili 6 sati ili 7. Posle podne smo imali slobodne aktivnosti, a to znači raznorazne kurseve, aktivnosti kulturne. I imali smo organizovane priredbe, zidne novine.
Mnogi su mislili da entuzijazam za radne akcije danas ne postoji, ali su to demantovale hiljade građana koje su u maja prošle godine spontano izašle na obale reka da postavljaju džakove za odbranu od poplava. Bivši akcijaš, sociolog Prvoslav Vučković, zato smatra da dobrovoljni rad ipak ima budućnost.
To danas najkvalitetno organizuju mladi istraživači Srbije, volonterski servis Srbije. I ove godine će organizovati desetine i desetine. Uglavnom je vezano za ekologiju, za zaštitu životne sredine, znači međunarodni radni kamp, pored učesnika iz zemlje, dođu iz desetak zemalja po nekoliko i onda se tu napravi jedan takav spoj različitih iskustava i to su posle trajna prijateljstva.
Učesnici radnih akcija danas ne traže finansijske beneficije, ali insistiraju da se njihov rad primereno obeleži. Oni traže da se na Novom Beogradu podigne spomenik njegovim graditeljima, kao i da se otvori muzej posvećen svim omladinskim radnim akcijama.
Ovo je Radio Beograd 1.
U domu za stare u Vranićima kod Čačka od izbijanja zaraze salmonelom preminule su tri osobe, izjavio je načelnik Čačanske hitne pomoći Slobodan Vidojević. Akcentije Tošić iz Čačanskog zavoda za javno zdravlje rekao je da je salmonelom zaražena 41 osoba u tom domu.
U nastavku novosti dana o poljoprivredi. Ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević-Bošković očekuje da će prolećna setva biti uspešno obavljena ukoliko za to budu optimalni vremenski uslovi. Navodi da prijava poljoprivrednika za subvencije teče uobičajenim tokom.
Uslov je naravno da budu registrovana poljoprivredna gazdinstva. 31. marta je istekao rok za obnovu registracije i sada je nastupa onaj period kada se oni prijavljuju za pojedine mere u smislu davanja subvencija, bilo da se radi o biljnoj proizvodnji, o ratarskoj proizvodnji ili da se radi o merama u stočarstvu. Za naše poljoprivrednike u ovom momentu najinteresantnije je svakako obezbeđivanje repromaterijala za setvu i oni u ovom periodu računaju na onih 6.000 dinara po hektaru. Odmah nakon prijema zahteva krenuće isplata ove mere. Što se tiče nadoknade za seme iz đubriva, oni imaju mogućnost da zahteve podnose do 15. novembra, tako da očekujem da ne bude nikakvih problema.
kaže ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević-Bošković. Sezona protiv gradne zaštite svake godine počinje 15. aprila. Ovoga puta se malo kasni jer ima problema oko obezbeđenja dovoljnog broja protiv gradnih raketa kao i novca za plaćanje angažovanja strelaca. Poljoprivrednici ovih dana imaju pune ruke posla oko setve i malo vremena da razmišljaju o gradu. Uglavnom se nadaju da će, ako ga bude, zaobići njihov atar. Više u prilogu Borislava Vučetića.
Uskoro bi trebalo da Ministarstvo financija obezbedi sredstva za plaćanje dežurstva strelaca i nabavku dovoljnog broja protivgradnih raketa. Vredni ratari skoro da nemaju vremena da misle o tome i uglavnom se nadaju da će bar ove godine priroda biti njima naklonjena. Mirko Peršić iz Golubinac ovih dana ima puno posla oko setve, pa skoro da nema vremena da pogleda u nebo, a što se tiče grada, on je optimista.
Imali smo prošle godine malo problema sa gradom, ali eto, mi sve kudamo Boga, pa tako i ove godine. Mislim da će nas obići.
U Barandi, u Banatu, više problema imaju sa vetrom, a što se tiče grada, posljednjih godina ih zaobilazi, kaže poljoprivrednik Drago Šušnjar.
Imamo protivgradne stanice i nismo završili zadnje godine grade u našem reonu. Bude tamo oko Bavaništa, šta ja znam, u onom tamo delu.
I ratar Dejan Radovanović iz Srbobrana je po ceo dan na njivi, jer treba iskoristiti vreme da se dovrše svi poslovi oko setve. U njegovom matoru su se ove godine dobro organizovali, ali, kako kaže, nikad se ne zna.
Imali su neki dogovor sa lokalnom samoupravom, pa su na protivgradne rakete koje nam sledaju od države još dokupili, tako da su sve protivgradne stanice bile dobro obezbeđene, dejstvovali su na vreme i nismo imali značajnije štete. Mislim da su i ove godine isto odradili. Nadam se da neće biti potrebe za tim, ali Bože moj, to život je takav.
U opštini Ivanjica iz Fonda za poljoprivredu svake godine obezbede sredstva za podizanje efikasnosti protivgradne odbrane, jer vrlo mali broj malinjaka ima protivgradne mreže, a i zanemarljiv broj uzgajivača crvenog zlata je osigurao svoje zasade, kaže Miodrag Bogdanović, malinar iz Ivanjice.
Kao poljoprivredni proizvođači i kao opština, mnogo ćemo da posvetimo pažnje tom načinu zaštite, jer to je za sada nama jedini način zaštite, mada je država rekla da će ove godine neki drugi vid zaštite savremeniji da bude. Sad, dokle se stiglo tu u ministarstvu, to zaista ne znamo, ali kažem, mi smo u mobilnom stanju također, što je najbitnije, strelce moramo na neki način da subvencionišemo, dodatnu motivaciju da im damo da budu oprezni na svojim odgovornim mjestima.
Statistika ukazuje da već ovih dana možemo očekivati ponegde grad. Zato je posao oko obezbeđenja efikasnog rada ovog sistema odbrane urgentan, a dok on ne bude u punom pogonu, valja biti optimisti i očekivati da priroda bar ovoga puta izneveri statistiku.
Mnogo više o ovoj temi kao i o drugim aktuelnim zbivanjima u poljoprivredi možete čuti u našoj emisiji Nedeljom za selo, koja je na našem programu sutra od 8 do 9 časova. Sport, još jednom o Beogradskom maratonu.
Kenijac Sila Sang, pobednik je 28. Beogradskog maratona. On je 42 km i 195 metara pretrčao za 2 sata 14 minuta i 43 sekunde. Drugo i treće mesto također su osvojili Kenijci Andrew Kiprot i Julius Korir. U ženskoj konkurenciji pobedila je atletičarka iz Etiopije Bebu Adunga. Srpska atletičarka Ana Subotić i atletičar Velimir Bojović pobednici su polumaratonske trke.
U Beogradu se dakle trčalo, a u Novom Sadu se igra tenis, tamo i naš Miroslav Nešić.
Jeste, reč je o duelu teniserki iz Srbije i Paragvaja za plasman u B grupu svetske grupe. Srbija vodi sa 1-0 jer je prvi meč Aleksandra Krunić dobila protiv Veronike Sepedroj sa 2-0 po setovima 6-1 i 6-3, a sada su na terenu Ana Ivanović i Montserrat Gonzalez. Naša tenisarka je napravila brejk i vodi sa 3-1, a Gonzalez sada ima prednost na svoj servis, igra se na razliku. U prvom meču nije zaista bilo nikakve dileme jer je Aleksandra Krunić veoma brzo uvidela kako njena rivalka igra i u tom prvom setu napravila čak 3 brejke, lako ga dobila sa 3-1, sa 6-1. U drugom setu je Aleksandra Krunić malo sebi zakomplikovala situaciju, napravila je rano brejk, povela sa 2-0, pa 3-0, 4-1. Međutim, Paragvajka je uzvratila, ali Aleksandra Krunić ipak sigurno uspela da dobije taj meč. U ovom drugom, Ana Ivanović je svakako veliki favorit, već je godinama u svetskom vrhu, trenutno je šesta tenisarka sveta, naspram nje Monserrat González, trenutno 225. Ana Ivanović sada vodi sa 3-2, ima znači break prednosti jer će u narednom gemu servirati. Meč prati oko 1500 gledalaca.
Hvala, iz Novog Sada javio se Miroslav Nešić. U polufinalu turnira u Monte Carlo Novak Đoković se sastaje sa Rafaelom Nadalom. Meč počinje u 15:30, direktan prenos je na našoj televiziji.
Zašto intelektualci ćute? Odgovor na ovo pitanje zatražili smo od profesora i diplomate Vladete Jankovića, koji kaže: oni će se sutra stideti ovog vremena. Sedmica, nedelja, 19. april, od 10:05, Radio Beograd 1.
Tmurno i kišovito vreme, u Beogradu trenutno 10 stepeni, u Novom Sadu 11, u Nišu 12. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Ujutru oblačno mestimično sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 10 do 17. U Beogradu 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Žarko Obračević, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i razonode sa vama Dejan Nikolić.